like the wings of some mad flying bird. Of the songs I will sing. Moitas son as novidades que nos deixa esta xornada de venres, entre elas esta que estamos escoitando de fondo, o regreso do cantante, compositor e multiinstrumentista Jonathan Wilson, que vende presentar hoxe mesmo o seu sétimo traballo, un disco que chama Dixie Blur, e no que atoparedes temas como este. Pois así, coa música de Jonathan Wilson, damos vos hoxe a benvida a esta edición de Venres de Cancións para Xordos con esa novidade que nos deixa este 6 de marzo, novo traballón do cantante, compositor, multiinstrumentista e tamén produtor que vende presentar este sétimo disco a través do selo Bela Union, Dixie Blur, así como se chama, un traballo que di inspirado nas súas raíces na música que escoitaba durante a súa xuventude en Carolina do Norte. Moito folk, moito country, será o que atoparedes neste disco que foi grabado en 6 días, case en directo en Nashville, no Sound Emporio Studios. En total, 14 cancións, entre elas está este tema que chama Born to Lose. Pero non é a única canción da que temos que falar hoxe, senón que tamén nos achegamos a banda Photogram, o dúo neoyorquino está de parabéns, porque presenta tamén hoxe o seu novo material, o cuarto da súa trayectoria, 11 cancións, cun toque electrónico e moita distorsión. Chámase Ceremony en el atoparedes cancións como esta Mystery Impossible. If I told you you'd think I was crazy, I'm the sun and the moon and the stars. I'm the earth, I'm the water you walk on, yeah. I'm the sun and the moon and the stars. Eles son Sarah Butler e Josh Carter, o dúo estadounidense, o dúo neoyorquino chamado Photogram, que vende presentar o seu novo disco, un traballo que está composto por 11 cancións e o cuarto da súa traxectoria. Edítano a través do silo Republic, está escrito e producido nos Ángeles, en ela topamos pois máis electrónica e tamén distorsións nas voces. E a continuación, aquel Thrill de 2016 está influenciado por un momento escuro da vida de Sarah Butler polo falecemento da súa irmá, que tamén influenciou precisamente na temática deste novo traballo. Pero agora xa cambiamos de estilo e non deixamos os dúos e non deixamos Nova York. Agora chegámonos ata Brooklyn para falar de pop electrónico e das Overcoats, porque teñen novo traballo tamén dende hoxe mesmo. O segundo da súa traxeitoria chamano The Fight. Put the beer down. Just talk to me now. I'll help with those demons you carry. I don't know if they go through all that we do, but we'll be happy someday too. I could say it all tonight, but I won't. Oh, this is the fight. Este tema que vimos de escoitar é precisamente o que lle dá título a este novo traballo da Supercoats, o dúo de Brooklyn que veñen de presentar hoxe mesmo o segundo dos seus traballos, a continuación aquel debut chamado Young de 2017, 10 cancións, un disco que editan a través do selo Loma Vista Recordings, e outros que tamén xa están dando a coñecer o seu novo material, e Stephen Malkus e a súa banda. Ven de presentar tamén este 6 de marzo o seu terceiro disco en solitario. Traditional Techniques, así como se chama este disco, que edita a través do selo Matador Records, con 10 cancións, un disco onde o protagonismo é para a súa guitarra, esa guitarra acústica de 12 cordas. Hoxe quedámonos con este tema, este Shadow Panic. Pois así é como continúa a trayectoria en solitario Stephen Malkus, o que é o mesmo componente dos Jigs e a banda Payments, que vende presentar este novo traballo xe mesmo a través do selo Matador Records. Traditional Techniques, así como se chama este disco cheo de folk e de arranxos feitos a man, os fai el mesmo coa súa guitarra acústica. A continuación, aquel Groove Tonight de 2011, un disco composto por 10 cancións que escoitaremos xa ao longo das vindeiras xornadas. Pero agora xa hai tempo de cambiar de estilo e o facemos falando de Peggy Sue, o dúo londinense que xa presentábamos o seu último disco o pasado 21 de febreiro. Vices, así como se chame, influenciado por bandas como Los Ramones ou Vivian Girls, entre outros. Foi grabado en diferentes estudios, en Londres, nos estudios Soap ou tamén nos Press Plate, entre outros. Foi producido por Jimmy Robertson, tamén que produciu o anterior dos seus traballos aquel Career of Echoes de 2014. Hoxe quedámonos con outra desas 10 cancións con este Souvenir. Pois esta é outra das propostas interesantes que nos deixaba o pasado mes de febreiro, regreso do dúo londinense Peggy Sue, con este traballo cheo de influencias de bandas contemporáneas como Ramones ou Os Vivian Girls. O regreso desta formación, 6 anos despois da súa última publicación, e o fan, pois, co mesmo productor que as acompañou no anterior dos seus traballos, 10 cancións que editan a través do selo French Exit. Pero agora xa cambiamos de estilo e o facemos para recuperar o último disco do Surreal Estate. Ao longo desta semana estamos escoitando o quinto traballo desta banda de Nova Jersey, The Main Thing, que presentaban o pasado 28 de febreiro. Un traballo composto por 13 cancións que foi grabado o ano pasado en Nova York, en o que contan con distintas colaboracións como distintos componentes da banda The Qualmen, Brazilian Girl, ademais dun cuarteto de corda. O resultado estamos escoitando nestes días, un bo exemplo este November. Falando dos problemas ambientais, dos sentimentos, das contradiccións da sociedade actual, tamén da ansiedade, así como regresan os Real Estate na banda neoyorquina con este novo traballo que vimos escoitando nesta semana, The Main Thing, así como se chama o seu quinto disco que publicaban a través do selo Domino Records o pasado 28 de febreiro. Un traballo, continuación aquel In Mind de 2017. Pero agora, xa tan só nos resta tempo para despedirnos e escoitar outra das cancións de Jonathan Wilson que vende presentar hoxe mesmo o seu sétimo traballo, Dixie Blur, así como se chama, un disco que está composto por 14 cancións, que foi grabado en Nashville en 6 días, case en directo, e que está influenciado por esa música que escoitou durante a súa mocidade en Carolina do Norte. Moito folk, moito country que nos levan ata as súas raíces. Un bo exemplo este Show Alive, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz fin de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, aí son da 1 e as 5 e cuarto.
Something calling from the unreal. You look so familiar. It's nothing particular, but the entire field. So alive right now. You just keep on rolling, keep on rolling.
say, in fact, it's never come to me as inspiration, but I feel the presence lifted, brought to me a precious gift, and though it might seem elementary, I can feel the light up